Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Özbek telekanaly ýene-de Türkmenistandaky problemalar barada habarlary efire berdi. Goloýda Özbekistanyň hususy ýeçilikdäki sevimli telekanaly Türkmen awadyň täze meçidiniň açylyş dabarasynyň repetisiýalaryna mejbury çekilen Türkmenistanly bir garry ýaşulyňyň çäride huşuny ýitirmegi barada habar berdi. Telekanalın zaman xabarları programmasının efire giden bu gepleşik varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçısı 1. Mart'ta xabar verdi. 21. Fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen avada safar edip Levap vilayetinin baş meçidinin açılış davarasına katnaştı. Türkmenistan'ın kronikası neşri tazi meçidin açılışına katnaştırılan yaşulların 14. fevral 21. fevral aralığını bir heptelap davara tayarlık çarelerinin çarelerinin geçirilen repetisyalara mecburi çekile ýene habar berdi. 20-nji fevral güni prezidentin saparynyň öň ýany açylyşy mejburi çekilen ýaşullara gije sagat 11-çe repetisiýa etdirildi. Neşiriň ýazmagyna görä olara çäreniň dowamyny iýmek, içmek gadagan edildi. Dawara mejburi çekilen Gartaşan raýatlarynyň hatarynyň füýji keselli bir ýaşuly repetisiýalaryň depkinine çydaman huşuny ýitiripdir. Bu habara salgylanyp Özbek Sevimli kanalynyň zaman habarlary gepleşigini mejidiň açylyş dawarasynyň repetisiýalaryna Türkmenistanly ýaşulynyň huşuny ýitirmegi barada maglumat berildi. Özbek hususy kanallary Türkmenistany tanqid edýän habarlaryny köpeltdi. Sevimli telekanalı geçen hepte Berdimuhammedow'un Levap'taki meçid açılışını çare katnaşan bir garra adamın huşundan gidip sağlık problemasının dörümüğü, resmilerin ol kartaşan rayete yardım bermenliği varada xabar verdi deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı aytdı. Levap'taki açılışın repetisiyalarına çekilen bir Gartaşan rayetin huşunu yitirmegi barada Azatlık Radyosu'na da maglumat gelip goşupdy. Ýöne şonda Azatlık bu maglumatı ikinci çeşmeye tasdikladyp bilmänsoň habary çap etmekden saklanypdy. Türkmen prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýany Levap'ın administrativ merkezine prezidentiň saparyny güýçli depkine taýýarlyk görüldi. Taýýarlyklaryň çägine Türkmenabada jemagat hojalygynyň işgärleri adatdan da şara arastaçylyk işlerine çekildi. Köçeler we şaý ýollary arastaladyldy. Arastaçylyk işlerini Türkmenabadyň jemagat hojalygynyň işgärleri bilen bir hatarda welaýatyň Sakyr, Saýat, Halaç, Farap, Ferdarabat we Garaşyklyk etraplarından hem işgärler çekildi. Özbegistanyň hususy ýeçilikdäki sevimli telekanaly mundan ozal hem türkmen häkimetleriniň göwnünden turmajak habarlary bilen ünsi çekipdi. Kanal 21 ýanwarda senariýasy Türkmenistany ýada salýan Ýerasy altylyk filmini tomoşaçylara ýetirdi. Munun ideýany Türkmenistanyň Türkmen älem 52 milli emel aragatnaşy kemrafy Özbegistanyň 12 sany döwlet telewizion kanalyny alyp görkezmegi 10-njy fevralda besetdi. Aradan 2 hepde geçenden soň Özbegistanyň radio aragatnaşy radio ýaýlymy we Televizyon merkezinin metbuat merkezi yürüyüte beyanat yayladıp Özbek kanallarının Türkmen himrasından ayrılmağını, sevimli kanalının sebep olup bilmeyecektiğini belledi. Levap ve Daşuğur vilayetlerinin Türkmen-Özbek serhedine olay sevdiklerine yaşayan Türkmenistanlı rayetler Özbek kanallarına tomoş etmek mümkünçülüğüne iyidir. Serhede olay sevdiklerde radyo, televizyonlar Özbek kanallarının efir torkunlarını tutuyor. Özbek tarafının yayladan resmi beyanatına sevimli kanalının Türkmen himrasını alınıp görküdülmenliğini ıtalıyor. Özbegistanyň telekanallary mundan ozal hem Türkmenistanyň raýatlaryny gyzyklandyrýan meseleler barada gepleşikleri efire beripdi. Ýatlasak 2018-nji ýylyň iýununda Sevimli telekanaly Türkmenistanyň Mary we Daşugur vilayetlerine çörek gutçulygy sebäpli döwlet dukanlarynyň öňünde uzun nöwetleriň döreninigini habar beripdi.